U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česko má nové informace o zmizelých Češích v Libanonu. Řidič kamionu ze Studénky je ve vazbě. Začíná letní filmová škola v Uherském Hradišti. České úřady mají nové informace o pětici pohřešovaných Čechů v Libanonu. Po pátečním jednání krizového štábu to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaurálek. Informace nechtěl upřesnit, úřady budou podle něj nyní zkoumat jejich věrohodnost. Zaurálek také uvažuje o tom, že by kvůli tomuto případu navštívil Libanon a jednal s tamními politiky. Únos je podle něj stále jen jednou z hypotéz a existují i další varianty. Libanonský protějšek Gibran Bazil mu prý potvrdil informaci, s níž ve středu přišel libanonský ministr vnitra Nuhat Mashnouk, že podle Libanonců má případ kriminální pozadí. Novojičínský okresní soud uvalil vazbu na polského řidiče kamionu, který se ve středu srazil na přejezdu ve Studénce na Novojičínsku s vlakem. Kamion vjel na přejezd, přestože už svítila červená světla. Nehodu nepřežili 3 lidé, 18 bylo zraněno. 50-letému řidiči hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti 3 až 10 let vězení. Soudce Radim Švec řekl, že souhlasil s důvody státního zástupce pro uvalení vazby, tedy že by se mohl obviněný vyhýbat trestnímu řízení. Uvedl také, že nehoda je důsledkem toho, že se kamion vyhýbal placeným úsekům silnic. Zástupce ředitele Moravskoslezské policie Radim Vita řekl, že polský řidič dosud na českých silnicích problémy s dodržováním předpisů neměl. České televizi později řekl, že podle neoficiálních informací z polské strany ale má řidič poměrně dost záznamů týkajících se dopravních přestupků v Polsku. 3 zranění ze středeční nehody vlaku a kamionu ve Studénce jsou na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici v Ostravě nadále ve velice vážném stavu, uvedl to mluvčí nemocnice Tomáš Oborný. Další 3 lidé jsou v nemocnicích mimo ohrožení života. Ministryně práce Michaela Marksová chce po zadluženém fondu ohrožených dětí přesný popis, jak by použil mimořádnou dotaci od státu na pomoc klokánkům. Podle těchto informací se pak rozhodne, zda finanční injekci pro tato zařízení pro děti v tísni podpoří. Ministryně to řekla po jednání s vedením fondu. Klokánkům hrozí kvůli dluhům fondu rušení. Vláda má o mimořádné dotaci 30 milionů, kterou navrhuje ministerstvo financí jednat příští středu. Fond ohrožených dětí chce podle svého šéfa Jana Vaňha požadované podklady ministrům dodat v pondělí. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola, která je největším nesoutěžním filmovým festivalem v zemi. Letos se koná už 41. ročník. Přehlídka je zaměřená na finskou kinematografii. Přijede režisér a scénarista Mika Kaurismäki. Uvedeny budou také snímky z tvorby Orsona Wellese a nebude chybět kolekce restaurovaných němých filmů Alfreda Hitchcocka. Z českých tvůrců přijede do Uherského Hradiště například Juraj Herz, Polek Polívka, Helena Třeštíková či Ludmila Zemanová, dcera Karla Zemana. V Mikulově skončila po 6 letech prací rekonstrukce 17 kaplí na svatém Kopečku, které tvoří nejstarší křížovou cestu na Moravě. Jsou v majetku katolické církve. Radnice si tyto schátralé objekty pronajala a postupně ze svého dotací Evropské unie a darů sponzorů kapličky ze 17. až 18. století zrekonstruovala. Práce stály 20 milionů korun. Ze sportu. Nejlepší český pár v plážovém volejbalu Kristýna Kolocová a Markéta Sluková se podle informací Českého rozhlasu rok před olympiádou v Riu rozchází. Radek Štěpánek postoupil na tenisovém turnaji v Bogotě do čtvrtfinále. Ve druhém kole porazil 6. nasazeného Australana Samuela Grosses hladce 6-4 a 6-0. A jaké je počasí? Polojasno až oblačno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. A je tu krátký pohled na stránky pátečních českých deníků. Všechny píšou o rozsudku nad bývalým hejtmanem Davidem Rátem. Lidové noviny si v této souvislosti všimly, že kauzy politiků při rozhodování o podpoře strany ve volbách víc ovlivňují pravicové voliče. Naopak voliči levicové ČSSD víc sledují, jestli daná strana pracuje pro ně samotné a neřeší selhání jednotlivých členů strany. Katolická církev podle odhadu arcibiskupa Dominika Duky získá do konce roku asi 70% majetku, o který na základě zákona žádá. To je téma ekonomického deníku E15. Zbytek, tedy 30%, jsou podle Duky nesrovnalosti a převedení tohoto majetku podle něj budou muset řešit soudy. Nevyřešené spory se týkají třeba hradu Bouzov. Ten chce totiž vrátit německý řád, který z žádostí neuspěl a chce se bránit soudní cestou. Problém je taky s originálem obrazu Madonna z Veveří. Celkově se však vydávání církevního majetku oproti loňsku zrychlilo. Vojenská policie chce podle deníku Právo získat pravomoc vyšetřovat korupci v armádních nákupech. V jejich řadách už proto vzniká speciální vyšetřovací tým. Vojenští policisté by také nově měli mít možnost řešit hospodářskou kriminalitu ve státních vojenských podnicích. V Česku přibývá lidí, kterým se při nástupu do zaměstnání sníží příjem, píše o tom regionální deník. Tito lidé řeší dilema, zda mají dál pobírat sociální dávky nebo přijmout špatně placenou práci a tím i snížit finanční příjem rodiny. Týká se to zejména lidí ze sociálně vyloučených lokalit v Česku. Jednoho takového případu si všimla agentura pro sociální začleňování. Pokud osamělý dospělý, který žije v nájemním bytě, přijme práci za minimální mzdu 9200 korun, sníží se mu po odečtení nákladů na dojíždění, pracovní oděv nebo stravování mimo domov celkový příjem oproti dávkám o 115 korun. Možností, jak lidi s nízkým příjmem motivovat k práci, by tak mohla být například podpora dojíždění do zaměstnání.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách se vrátíme ke čtvrtečnímu vynesení rozsudku nad ex-hejtmanem Davidem Rátem a podnikatelkou Lucií Novanskou. Oba byli odsouzeni v kauze zmanipulovaných veřejných zakázek ve Středočeském kraji. Za korupci soudce Robert Pacovský odsoudil Ráta na 8,5 roku nepodmíněně a zabavení zhruba 20 milionů korun. Novanská byla odsouzena na 5 let a propadnutí 500 000. Oba se proti rozsudku odvolali. Helena Šulcová v následujícím seriálu oslovila hned několik hostů, aby se k této ostře sledované kauze vyjádřili.
Rozsudek teď podrobněji probereme s reportérem Jaroslavem Gavendou. Zdravím tě.
Dobré odpoledne.
Jak reagovala na rozsudek Rátova obhájkyně?
Bývalý poslanec a středočeský hejtman David Rát je přesvědčen, že ten dnešní rozsudek soudu byl dopředu připravený a stále tvrdí, že je nevinný. Rát považuje proces za předem rozhodnuté divadlo a proti verdiktu se odvolá. To také udělala jeho advokátka Marcela Ondřejová. S rozsudkem totiž není spokojená.
Ten proces byl složitý, trpěl mnoha vadami, nezákonnostmi. Bylo tam rozhodování nepříslušných orgánů. To jsou všechno námitky, které obhajoba uplatňovala v rámci celého trestního procesu, ovšem zcela bez úspěchu.
Tak to tady říkala advokátka Marcela Ondřejová, advokátka ex offo Davida Ráta. Žalobce Petr Jirát navrhoval pro Davida Ráta o něco vyšší trest, konkrétně 9 let. Jak on reagoval na ten dnešní rozsudek?
No tak ten si nechává lhůtu na rozmyšlenou s případným odvoláním. S rozsudkem je ale státní zástupce Petr Jirát spokojený.
No, já jsem celku spokojen, byť je to rozsudek nepravomocný, považuji ho za vítězství obžaloby, protože obžalování byly uznány v plném rozsahu obžaloby ze všech trestných činů.
A co se týče druhé obžalované, Lucie Novanské, tak její advokátka se proti dnešnímu verdiktu také odvolala. Kauzu teď bude řešit Vrchní soud v Praze.
A co řekl soudce v odůvodnění rozsudku o těch udělených trestech?
Soudce Robert Pacovský komentoval výši trestů pro oba obžalované. Podle něj nejde o žádné exemplární případy, jak tvrdil David Rád. Tomu hrozilo, že dostane až 12 let vězení.
Tak to byl reportér Jaroslav Gavenda. Díky. Klidný večer, nashledanou. A David Rád, jak už jsme slyšeli, se proti rozsudku odvolá. Vyjádřil se v Hostivici a tam byla také reportérka Jana Čermáková, kterou teď zdravím. Jano, jak tedy reagoval David Rád?
David Rád reagoval odpoledne u sídla své ordinace. Vinu jednoznačně odmítá. Podle Ráta byl proces předem připravená exemplární záležitost.
Soud rozhodl v rozporu s provedenými důkazy, proti provedeným důkazům, což je evidentní. Soud se vůbec s těmi důkazy, kterého ten rozsudek vyvrací, nevypořádal. Takže podá se odvolání a když se podíváte do mé závěrečné řeči a příloh, tak tam těch důkazů, které ten rozsudek vyvrací, je velké množství.
David Rád také znovu zkritizoval soudní senát a soudce samotného. Myslí si, že rozsudek byl připravený už dávno?
Ten rozsudek už byl dávno napsán a důkazem je, že v podstatě ten rozsudek je identicky opsaná obžaloba. Přitom ta obžaloba byla právě tím soudním líčením jednoznačně vyvrácená.
Představu, že by se znovu ocitl ve vězení, označil David Rád za předčasnou.
A co říká na trest propadnutí majetku?
Podivil se nad tím. Jak řekl, neumí si představit, že by mu propadl majetek, který podle svých slov nemá. A ještě dovysvětlil, proč dnes u soudu nebyl. Věnoval se prý v ordinaci svým pacientům. Konec konců před novináře také předstoupil v bílém lékařském plášti.
Tak to jsou informace, které nám zprostředkovala reportérka Jana Čermáková. Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, žena, která před 3 lety co by náměstkyně krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem rozplétala aféru kolem Davida Ráta, je teď naším hostem. Zdravím vás, paní doktorko. Jak se díváte na ten dnešní rozsudek? Odpovídá ten trest 8,5 roku té trestné činnosti, které se měl David Rát dopustit?
Tak já se domnívám, že soud přesně zvážil všechny okolnosti a souhlasím tady s tvrzením pana předsedy senátu, že se nejedná o žádný exemplární trest. Vezmeme si, že horní hranice trestu, která hrozila panu obžalovanému, je 12 let odnětí svobody. Ten trest se pohybuje někde nad polovinou zákonné trestní sazby. A když si vezmeme všechny ty okolnosti samotného případu a sílu důkazů, tak já se domnívám, že to odpovídá.
A vy jste si byla od začátku jistá, že ty důkazy, které jste shromáždili, jsou neprůstřelné, že máte takzvaně nabito, protože David Rád to hodně zpochybňoval?
Víte, já bych k tomu zpochybňování chtěla říct jednu věc. Ze statistik České republice jednoznačně vyplývá, že převažují u všech obviněných, potažmo obžalovaných, obhajoby, kdy se nedoznávají ke své trestné činnosti. Bylo by velmi naivní chtít i v této kauze, aby nějak vybočovala z toho statistického průměru. Já přistupuju k tvrzením pana obžalovaného jako k jeho obhajobě a s tou se myslím, jak státní zástupci, tak soud vypořádali. A k síle důkazů v okamžiku, kdy jsme zahajovali trestní stíhání, tak se domnívám, že tehdy už jsme měli dostatečné množství silných důkazů proto, abychom to trestní stíhání zahájili, abychom přistoupili k té proceduře, která v podstatě znamenala vynětí z té procedury obvyklé parlamentu České republiky při zadržení pachatele trestného činu, při samotném spáchání činu. A domnívám se, že soud nám nyní dal za pravdu, že ten proces byl správně veden a já bych tady chtěla vyzdvihnout i práci policie a státního zastupitelství, protože pro mě je to jejich výborná práce, já to hodnotím jako výbornou práci.
Je ten rozsudek obsanou obžalobou, jak řekl před chvíli David Rád?
Tak pokud jsou důkazy velmi silné a obžaloba obsahuje jejich odůvodnění a v podstatě logické závěry, které z důkazu vyplývají, tak není důvodu, proč by z nich soud nevyšel, pokud je v řízení před soudem prokáže. Bylo by asi velmi zvláštní, že pokud by prokázal důkazy, které navrhuje obžaloba jako usvědčující, tak potom docházel k jiným logickým závěrům. Já se nedomnívám ovšem, že ten rozsudek samotný, a není to v žádné věci, bude opisem obžaloby. Trošku je pro mě překvapující, jak pan obžalovaný může hodnotit rozsudek, když nebyl přítomen jeho vyhlášení a úvahy pana předsedy senátu neslyšel.
Co jste říkala na taktiku Davida Ráta, kterou předváděl u soudu, ať to byl ten pád z kola, potom trik se strýcem soudce a další věci?
Já musím říct, že toto je samozřejmě nové pro orgány činné v trestním řízení, že v tomto směru si myslím, že tento proces byl výjimečný. Byl to styl obhajoby, který obhájci a pan obžalovaný zvolili. Opět to nechci nějak dále a více komentovat, jenom pro mě to osobní zhodnocení je takové, že my jsme byli svědky jakoby dvou rovin. Jedné obhajoby, která směřovala při navrhování důkazů vůči soudu, ale ta byla zastíněna rovinou úplně jinou. A to nebyla obhajoba obžalovaného ve vztahu k soudu jako takovému, ale obhajoba politika před veřejností. A k tomu se orgány činné v trestním řízení ani vyjadřovat nemohou a nemohou ji hodnotit, protože ona k ním ani není směřována.
Na druhou stranu, ale vy jste také poznala, jak těžkým soupeřem je David Rath, protože i vás David Rath obvinil, že jste si tu kauzu vyrobila a udělala si na ní kariéru. Jak to třeba bylo nepříjemné pro vás?
Tak státní zástupci musí být, nechci říct úplně smířeně, ale musí předpokládat, že i s jejich prací budou spojeny tyto nepříznivé pro ně okamžiky s tím, že se budou muset vyrovnat s řadou situací. A já si myslím, že opět bylo to součást obhajoby, daleko silnější a pádnější jsou argumenty v podobě důkazů.
Dá se taková kauza dělat bez odposlechů, protože David Rath a ostatně i jeho nová obhájkyně zpochybňovali kvalitu odposlechů, říkali, že ty odposlechy byly dezinterpretovány. Myslíte, že v této věci bylo všechno v pořádku?
Se domnívám, že tam bylo naprosto všechno v pořádku a je potřeba říci jedno. Organizovaná trestná činnost, vysoce sofistikovaná, je trestnou činností, která se dá odhalovat v současném světě, kdy protistrana má k dispozici spoustu technických prostředků, má značné materiální zabezpečení, tak aby si najímala nejlepší poradce, nejlepší zabezpečení v podobě techniky, že pokud orgány činné v trestním řízení nebudou vstupovat legálními proaktivními metodami do skutkového děje v době, kdy je trestná činnost páchána, jsou téměř bez šance trestnou činnost tohoto charakteru odhalit.
Ale paní doktorko, když pracujete s těmi odposlechy, dokážete rozlišit, co v těch odposleších je míněno vážně, co mohou být třeba jen takové řeči po dvou lahvích vína?
Já musím říci, že to je samozřejmě věcí obžaloby, která předkládá důkazy, vyhodnotit ty, které souvisejí s trestnou činností a ty, které zasahují do osobnostní sféry těch, kdož jsou aktivními účastníky toho hovoru. Tyto hovory se k trestnímu spisu nepřikládají, ale soud má kdykoliv k dispozici veškeré hovory. S nimi se také má možnost, jak tomu tak bylo, se všemi seznámit a je právě na soudu, aby s ohledem na další důkazy, které jsou ve věci obstarány, vyhodnotil kvalitu rozhovoru, vážně projevené myšlenky v průběhu hovoru, vážnou vůli, anebo jenom tak takovéto plachání nad vínem, jak se samozřejmě obhajoba v mnoha trestních věcech, nejenom v této, snaží o tom, když ty hovory jsou přehrávány, se hájit.
David Rath už řekl, že se odvolá, to znamená, že bude rozhodovat vrchní soud v Praze. Budete vy jako vrchní státní zástupkyně v Praze ten případ dozorovat?
Dozor končí podáním obžaloby, to si dovoluji jenom upřesnit. Poté přichází na řadu řízení před soudem, kde státní zastupitelství je stranou a to platí až do konečného pravomocného rozhodnutí ve věci. A já v této věci bych byla ráda a propaguji to uvnitř státního zastupitelství v posledních letech, aby v závažných, skutkově složitých a právních věcech intervenoval i u odvolacího senátu státní zástupce dozorový, to znamená ten, který má ve věci nejvíce poznatků a prošel trestním řízením, tak aby obě strany si byly rovny v tom množství informací, které o procesu mají. Takže v tomto směru já budu chtít, a takto jsem jednala i s doktorem Jirátem, aby intervenoval u této věci on.
A je to jisté, že to tak tedy dopadne? Nemůže to přece jen přejít na vás jako na vrchní státní zastupitelství v Praze?
Tomu tak samozřejmě je. Ta věc přejde na vrchní státní zastupitelství, ale jak jsme tomu byli například svědky v kauze Tatrovec, která měla podobný osud, proběhla také odvolacím řízením před vrchním soudem v Praze, tak tomu bylo, že intervenoval dozorový státní zástupce a jsou samozřejmě opět mechanismy k souladu s právními předpisy, které umožňují, aby dozorový státní zástupce soudce intervenoval v odvolacím řízení. Já teď nechci činit 100% závěr, ale proto, aby to odvolání bylo úspěšné, to znamená proto, aby obhajoba měla partnera, který má k dispozici všechny informace, tak by to měl být dozorový státní zástupce.
Jak si myslíte, že odvolací soud rozhodne?
Já nechci vůbec předjímat v žádném případě.
Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, byla hostem speciálu. Díky za to. Nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
A s námi ve studiu novinářka Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivni.cz. Vítejte, Sabino, dobrý den.
Dobrý den.
Čekala jste takový trest pro Davida Ráta 8,5 roku nepodmíněně propadnutí majetku? Samozřejmě je to zatím rozsudek nepravomocný.
Já myslím, že ten rozsudek odpovídá tomu, co o tomto příběhu díky soudnímu procesu víme. Odpovídá tomu, co vyšlo najevo, tedy že v éře Davida Ráta ve středních Čechách fungoval dobře fungující, dobře promazaný stroj na to, jakým způsobem ohýbat, manipulovat veřejné zakázky a inkasovat z nich peníze.
Takže 8,5 roku podle vás potvrdí tento rozsudek i vrchní soud, nebo myslíte, že David Rád najde zase nějakou kličku,
jak to ukazoval? Věštění z křišťálové koule, ale myslím si, že v tomto případě příliš mnoho prostoru pro obhajobu nezbývalo, protože když si vezmete ty desítky hodin odposlechů, vezmete si láhev od vína, v které byly miliony, s nimiž byl David Rád zadržený, plus výpověď spolupracující spoluobviněné Ivany Salačové, tak opravdu Davidu Rátovi nezbývá nic jiného, než nalézt nějakou skulinu v tom procesním zpochybnění, v nějaké té chybě a pokusit se na tom zvrátit celý ten proces.
Na druhou stranu David Rád tvrdil, že například tu krabici s vínem, kterou držel, tak na chvíli se mu ztratila z dohledu. To by nemohlo tam se něco takového třeba ukázat, že by nakonec mohl mít David Rád v tomto pravdu? Myslíte, že policie v tomto směru neudělala žádnou chybu?
Já myslím, že tahle věc už byla vyvrácena, protože policie vlastně měla záběry té krabice celou tu dobu a je to jedna z věcí, s kterou David Rád od počátku argumentoval a ani soudce mu na tuto námitku nešel.
Jak byste hodnotila práci státních zástupců, ať už Lenky Bradáčové, která vlastně s tím případem přišla, tak potom pana Jiráta?
Já myslím, že to je čistý příběh, vzhledem k tomu, když si vezmeme všechny ty důkazy, o kterých jsem tady mluvila. Jediné, co kazí práci, nebo pak kazí pohled na práci státních zástupců a policie, je ta délka, která uběhla od zadržení Davida Ráta k tomu dnešnímu rozsudku, který ještě navíc není pravomocný. Ale tam je potřeba vzít na zřetel to, že ten, kdo dělal obstrukce, byl ve většině případů přímo sám David Rát. Na straně státu, myslím si, že pochybení bylo v tom smyslu, že soudce, který měl ten případ na starost, tak zároveň soudil stejně komplikovanou kauzu, kde škoda asi 800 milionů korun souvisela s evropskými dotacemi, což je vždycky velmi, velmi náročné zpracování. Takže ve chvíli, kdy má soudce dvě takovéto kauzy, tak je logické, že se nedostane k tomu, aby to projednával včas. A díky tomu se i, myslím si, že oprávněně daří Davidu Rátovi u veřejnosti vyvolávat dojem, že vlastně Bůh ví, jak to je, když se ta kauza takhle dlouho věče. Bůh ví, jak si stojí úřady s těmi důkazy proti němu.
Vleče se ta kauza kvůli tomu, že soudce je zavalen prací, anebo také kvůli tomu, co David Rád u soudu předvádí?
Já myslím, že tam platí oboje. Že si myslím, že v takovýchto případech, kdy justice ví, že ten případ je velmi sledovaný a může být kdykoliv použita námitka proti tomu, že je uměle prodlužovaný, tak si má ohlídat to, aby soudce, který soudí takto složitý případ, nemá mít případ podobně složitý druhý na stole. To by obecně mělo platit samozřejmě u všech případů, nikoli u takzvaných VIP obžalovaných, ale zároveň je prostě pravda to, že David Rád zvolil strategii obhajoby na tom, že jejíž součástí mimo jiné byly právě ty obstrukce a díky nim se podařilo vyvolat dojem, že prostě úřady nejsou schopny ten případ dotáhnout do konce.
A myslíte, že se to podařilo Davidu Rátovi, že tomu někdo třeba věří?
Já si myslím, že ten případ vzhledem k té krabici vína, s níž byl zatčen, tak si myslím, že David Rád měl v tomto případě opravdu velmi, velmi stíženou pozici k tomu, aby někoho mohl přesvědčit, že se něco nekalého nestalo. Nicméně je pravda, že za ty 3 roky zcela určitě spousta lidí už zapomněla, co se vlastně tehdy odehrálo a mohla si oprávněně říkat, no když se to takhle dlouho léče, tak je otázka, jak to s těmi důkazy proti němu je.
Teď přivítám dalšího hosta. Roman Lada, viceprezident Soudcovské unie pro trestní právo, je s námi ve spojení. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak těžkou pozici měl podle vás soudce Pacovský v kauze s Davidem Rátem? Neměl se vyloučit pro podjatost, protože David Rád s ním vede civilní spor kvůli vazbě?
Tak jak těžkou pozici měl? Určitě pozice to nebyla lehká, protože ta kauza nepochybně byla jak právně, tak procesně složitá, ale domnívám se, že předseda Senátu, potažmo celý Senát, postupoval tak, jak je mi známo, v souladu se zákonem a tu věc dovedl tedy k vyhlášení rozsudku dnešním dnem.
Podjatost tam tedy nebyla?
Tak podjatost je otázka subjektivního cítění konkrétního člena Senátu, v tomto případě předsedy Senátu. Ten se podjatý necítil být, soudce musí být odolný vůči určitým nátlakům nebo taktikám, které ať už jedna či druhá strana řízení uplatňují a musí být nad věcí, čili s tímto on se musí vypořádat a pokud dospěl k závěru, že podjatý není, tak také postupoval a rozhodl.
Proč se to táhne 3 roky, si řada lidí řekne?
Tak toto jsou samozřejmě na první pohled problematické věci. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že takovéto spisy obsahují celé tisíce stránek. Soudce musí obeznámit s velice rozsáhlým důkazním materiálem a většinou to přípravné řízení, čili to řízení do doby, než je podána obžaloba, probíhá rychleji než po této řízení před soudem. Většinou se jak obžalovaný, tak i druhá strana, tedy žaloba, soustředí na to řízení před soudem, kde mohou přinášet různé další důkazy, kde se vyslýchají svědci. Zkrátka dobře, těžiště dokazování v řízení před soudem a v takto komplikovaných a složitých kauzách může trvat i delší dobu.
A není právě chyba to, o čem tady mluvila novinářka Sabina Slonková, že stejný soudce dělá 2 takové velké kauzy?
No, on si to ten soudce nemůže vybírat, protože u soudu je takzvaný rozvrh práce, kde každý soudce dostává přiděleny věci tak, aby byla zachována zásada zákonného soudce a samozřejmě on neví, jaké kauzy nebo jak složité kauzy v budoucnu na ten soud přijdou a budou mu přiděleny. Čili ten předseda Senátu, který nyní řešil takto komplikovanou kauzu, mohl mít rozjednanou z minulosti jinou kauzu, rovněž složitou, což u prvoinstančních krajských soudů většinou bývá. A on samozřejmě nemůže tu druhou kauzu nechat bez povšimnutí a řešit pouze prioritně tu jednu. On musí samozřejmě řešit nějakým způsobem a kontinuálně obě ty věci, což je pro něho velice komplikované a složité.
Když se podíváme na to, jakým způsobem postupoval David Rath u soudu, ať to byl trik s výměnou advokátů, do které dokázal jaksi zaplést i strýce soudce Pacovského, také tedy pád z kola, zabavení fotografie, tam si také stěžoval na soudce, že postupoval tak, jak neměl postupovat. Jeho obhájkyně ex offo si zase stěžovala, že měla příliš málo času na to, aby se mohla dobře připravit na obhajobu. Nejsou toto všechno trumfy pro Davida Ratha pro odvolací řízení?
Tak samozřejmě obžalovaní využívají různé způsoby obhajoby, různé možnosti. V této věci se dá říct, že obžalovaný využil poměrně briskně všech možností, které mu trestní řád dává. Na druhou stranu se domnívám, tak jak jsem měl možnost venčí tu kauzu sledovat, že soud se ze všemi těmi námitkami a možná říci obstrukcemi vypořádal vcelku dobře a postupoval v tom řízení kontinuálně a bez jakýchkoliv průtahů.
A speciál ke kauze Davida Ratha ukončil naše dnešní vysílání Rádia Praha. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová.